Qanti ato që kanë të bëjnë me përbërjen e grupit e ekspertëve, se në mesin e tyre ka dhe persona pro-rus apo anti-perëndimor. Kovacevski ka thënë se është pikërisht opozita ajo e cila me veprimet e saj dëshmon se është kundër antarësimit të vendit në BE, ashtu siç është kundër edhe antarësimit të NATO.
Za mene beshe očekuvano koji partiji ki učestuvat, a koji partiji nema da učestuvat vo rabotnata grupa.
Për mua ishte e pritshme se cilat parti do të marrin pjesë në grupet e punës e cilat e nuk do të marrin. Ne në shtet kemi dy koncepte, njëri koncepti partive që mbështet integrimin e Maqedonisë së Veriut në BE dhe NATO dhe kemi grupin tjetër të partive politike të udhëhequr nga e majta dhe pengu i saj VMRO-DPMN që janë kundër këtyre organizatave ndërkombëtare. Opozita nuk votoi as operacionin Frontex, ata janë kundër gjuhës së Maqedonasë që për herë të parë aplikohet në institucionet evropiane. Por një gjë duhet ta kenë të qartë, se ardhmja evropiane e vendit, ngritja e standardit të qytetarëve, nuk mund të jenë peng i karrierës së një personi. Ky është obligimi të gjithë deputetëve që marrin vendime që do të jenë garanci për të ardhmen e gjeneratave të tanishme dhe atyre që vijnë pas, ka deklaruar Kovacevski. Ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen deri në nëntor, pasi në të kundërtën, Maqedonia e Veriut nuk do të mund të nisë bisedimet për kapituit, pasi Sofia mban të drejtën e përdorimit të vetos, ashtu si që përdori në nëntor të vitit 2020. Ndryshimet miratohen me 2/3 e votave në kuvend, por shumica parlamentare aktualisht ka mbështetjen e 64 deputetëve, ndërkohë që për miratimin e ndryshimeve nevojiten 80 vota të deputetëve nga 120 sa numëron kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në shtetin afrikan Sudan ka hyrë në fuqi një armpushim treditor pas dy javësh luftime mes dy fraksioneve ushtarake. SBA-ja tha se armpushimi mes ushtrisë dhe grupit paramilitar të forcave të mbështetjes së shpejtë u arrit pas 48 orësh negociatash. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Në mesnatë në Sudan ka hyrë në fuqi një armpushim prej 72 orësh. Kjo është hera e tretë që palët arrin marrëveshje për ndërprerjen e luftimeve, që kur shpërtheu dhuna me herët gjatë këtij muaji, por armpushimet e mëhershme ishin shkelur. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se është arritur një marrëveshje midis ushtrisë dhe grupit paramilitar të forcave të mbështetjes së shpejtë pas 48 orësh negociata. Paktën 400 persona janë vrarë që kur kanë nisur luftimet më 15 prill. Të dyja palët e përfshira në konflikt kanë njoftuar ndarazi për marrëveshjen e anpushimit. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka paralajmëruar se dhuna në Sudan rrezikon të shkaktojë një zjarr shkatërues që do të mund të përfshinte të gjithë rajonin dhe më gjerë. Që kur ka nisur dhuna, banorët e kryeqytetit sudanez Khartoum janë udhëzuar që të qëndrojnë në shtëpi, teksa ushqimet dhe furnizimet e tjera janë paksuar. Pas njoftimit për armpushim, është rritur shpresa se civilët do të mund të largohen nga kryeqyteti sudanez. Qeverite uaja po ashtu shpresojnë se armpushimi do të mundësoj vazhdimin e evakuimeve të shtetasve të tyre nga Sudani. Më herët gjatë 24 prillit, sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se po shikon mundësit e një rikthimit të mundshëm të prezencës diplomatike të SBA-s në Sudan, por krye diplomati Amerikan theksoj se kushtet ishin shumë sfiduese. Vlerësohet se 10 mijëra persona, përfshirë edhe sudanez dhe qytetarë nga shtetet fqinje, janë larguar nga shteti për shkak të trazirave. Dhuna shpërtheu fillimisht në kryeqytet Khartoum, midis fraksioneve rivale ushtarake që po luftojnë për kontrollin e Sudanit, shtetit të tretë më të madh në Afrikë. Që nga grushteti vitit 2021, Sudani është udhëhequr nga Këshilli i Gjeneralëve me krye me dy ushtarakët që aktualisht po luftojnë, Gjenerali Abdel Fattah al-Burhan, që është kreu i forcave të armatosura dhe president i shtetit, dhe zëvendësi i tij, Gjenerali Muhammed Hamdan Dagalo, që udhëheq forcat e mbështetjes së shpejtë. Dy gjeneralet kanë mosvajtime lidhur me mënyrën se si shteti do të shkojë drejt sundimit civil. Mosmarrveshjet kryesore në planin për tranzicion kanë të bëjnë me përfshirjen e 100.000 anëtarëve të forcave të mbështetjes së shpejtë në ushtrinë e rregullt dhe se kush do ta udhëheq ushtrinë e re. Gjenerali Dagalo e ka akuzuar qeverinë e gjeneralit Burhan se përbohet nga islamik radikal dhe se grupi i tij para ushtarak po lufton për popullin e Sudanit dhe që të siguroj përparim demokratik, të cilin qytetarët duan për një kohë të gjatë. Burhan ka thënë se mbështeti dhe në rikthimit të sundimit civil, por ka shtuar se ai do t'i dorëzoj pushtetin një qeverie që do të zgjidhet.
Vazhdojmë me të tjera informacione. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden njoftoi se do të garojnë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Ai këtë njoftim e bëri përmes një videoje promovuese. Në videon prej 3 minutash, Biden, presidenti 46 i SBA-s, tha se të drejtat e abortit, mbrojtja e demokracisë, të drejtat e votimit dhe siguria sociale do të jenë çështjet më kryesore gjatë garës presidenciale të vitit 2024. Ai tha se votuesit do të përballen me zgjedhjen mes asaj nëse gjenerata e re do të ketë më shumë apo më pak liri dhe më shumë apo më pak të drejta. Për dallim nga slogani i fushatës zgjedhore të vitit 2020, kur Biden tha se amerikanët ishin në betejë për shpirtin e kombit, slogani për zgjedhjet e vitit 2024 thot le ta çojmë punën deri në fund. Nëse rrit zgjidhet, Biden do të ishte 86 vjeçar në fund të mandatit të dytë presidencial. Ai pritet të përballet me një garë të lehtë brenda partisë së tij, pasi nuk ka rival serioz në mesin e Partisë Demokratike. Megjithatë, ai ka një detyrë të vështirë për të vazhduar që të mbajë mandatin presidencial në një shtet të ndarë. Ish presidenti amerikan Donald Trump më herët ka shpallur kandidaturën e tij për garën presidenciale. Trump kishte humbur garën zgjedhore ndaj Biden më 2020. Ish presidenti rus Dmitri Medvedev tha se bota ka të ngjarë që është në prag të një lufte të re botërore. Ai paralajmëroi se rreziqet nga një konfrontim bërthamor janë duke u rritur. Bota ka të ngjarë që është në prag të një lufte të re botërore, tha sot Medvedev gjatë një konference në Moskë. Ai aktualisht është zëvendës kryetari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, që është një institucion mjaft i fuqishëm në këtë shtet. Ai tha se një luftë e tillë nuk është e pashmangshme, por rreziqet nga konfrontimi bërthamor janë duke u rritur dhe janë më serioze se sa shqetësimet lidhur me ndryshimet klimatike. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se bota po përballet me dekadën më të rrezikshme që nga lufta e dytë botërore. Ai e konsideron luftën në Ukrainë si një betejë ekzistenciale, ndaj siç është shprehur, një perëndimi agresiv dhe arrogant. Lideri rus ka deklaruar se shteti i tij do të përdorë të gjitha mjetet e nevojshme për ta mbrojtur veten ndaj çdo agresori. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.